ή το αδύνατον άνθρωπος να σώσει τον άνθρωπον. Και έπρεπε να σαρκωθεί ο άσαρκος Θεός Λόγος. Και ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έσωσε το ανθρώπινο γένος. Εμείς δε οι ευτελείς και τυποτένοι βιώνουμε αυτό το μυστήριο 2000 χρόνια και επέκεινα. Όμως και εις αυτήν την εσχάτην εποχή παρατηρούμε με τα βαθυτά της θλίψεως και λύπης ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν εις τον κόσμο αλλά και εις εμάς, ωσάν να ζούμεν εις την Παλαιάν Διαθήκη. Φαίνεται πως ο νους του ανθρώπου, γενικώς όλου του κόσμου, ευρίσκεται στην προσωπική του Παλαιά Διαθήκη. Δεν τον απασχολούν τα γεγονότα. Δεν είναι θέμα γνώσεως, ούτε θεολογικής καταρτήσεως. Είναι θέμα σωτηρίας, προσωπικής και πραγματικής σωτηρίας, που είναι το πεμέγα και το μοναδικό θέμα, η σωτηρία της αθανάτου ψυχή μας, κοντά στο Χριστό μας ή στη Βασιλεία Του. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων μας και όλων των λαών της γης. Όλοι οι αγιότατοι άνθρωποι του Θεού, οι προπάτορες, οι πατριάρχες και οι προφήτες και οι δίκαιοι, όλοι γενικώς προεφήτευσαν την έλευση του Χριστού μας και περί αυτού ομίλουν. Αυτό είναι το πρωτοευαγγέλιο, η μοναδική ελπίδα και η χαρά εις την Παλαιάν Διαθήκη, εις το σκότος της πλάνης, ότι θα έλθει ο Μεσσίας να σώσει όλον τον κόσμο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, από αυτά τα τρία κακά τα οποία εκκληροδότησαν εις εμάς η παρακοή όχι μόνο των πρωτοπλάστων αλλά και των προσωπικών μας αμαρτημάτων. Δια τα τόσα και τόσα αμαρτήματα που πράττουμε ή πράξαμε εν γνώση και εν αγνία, ποιος ευθύνεται, ο Αδάμ και η Εύα? Καθόλου. Ούτε ο διάβολος. Να μην τα ρίχνουμε όλα εις αυτόν, εις την δική μας κακήν κακή στην προαίρεση. Έτσι λοιπόν αυτή η αυτογνωσία ταπεινώνει τον άνθρωπο. Τον νοικοκυρεύει, αν θέλετε έτσι να το πω πιο απλά. Τον ταπεινώνει και με αυτήν την αυτογνωσία σιγά σιγά, χωρίς να τον απελπίζει, τον φέρνει εις ειλικρινή μετάνοια. Και μετά η μετάνοια θα τον οδηγήσει στην ταπείνωση, η ταπείνωση στην προσευχή, εις τα δάκρυα, εις την θεολογία, εις την αληθινή πράξη της Εκκλησίας, την αποκεκαλυμμένη δηλαδή αλήθεια δι' Αγίου Πνεύματος, και εκεί στη συνέχεια εις την λήψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι φοβερό να παρατηρήσει κανείς μερικούς συσχετισμούς τώρα και τότε. Τότε που τόσες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, οι περισσότεροι λαοί της γης, και χωρίς να εξαιρέσουμε και τον παλαιόν Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, εάν στην εποχή του αγιωτάτου προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, 900 περίπου χρόνια π.Χ., οι Εβραίοι ελάτρευαν τον Βάαλ, τον Δίαν, έναν διάβολο του Ολύμπου, τόσα χρόνια π.Χ., τι να υπούμε για τους άλλους λαούς της γης της εποχής εκείνης τότε? Οι άλλοι λαοί τι ελάτρευαν? Πώς έζω? Τι εσκέπτοντο? Ποιους τόνους αμαρτημάτων εκβάλλουν εις τη συνείδησή του? Πώς άντεχαν οι άνθρωποι? Δεν είναι υπερβολή ότι είπαν οι πατέρες, και με τρομάζει αυτός ο λόγος, πολλές φορές με προβλημάτισε πάρα πολύ, εάν υπερβάλλουν ή κυριολεκτούν, αλλά είναι αληθινό, ότι σχεδόν η μισή ήταν ψυχοπαθείς και δαιμονισμένοι και η άλλη μισή ομοφυλόφιλοι και διαστραμμένοι. Αυτή η διατύπωση με έχει συγκλονίσει από τα πολύ μικρά μου χρόνια, που είναι αυστηροτάτη διατύπωση αλλά γεμάτη αγάπη και αποκάλυψη, εκτός ελαχιστοτάτων περιπτώσεων ανθρώπων. Διότι από τότε που ομίλησε ο διάβολος δια του Όφιος εις την Εύαν, Στη συνέχεια, εδώ στην εξορία αρχίζει να συνομιλεί περισσότερο με τον Πεπτοκώτα εξόριστον. Ενδιαθέτως και εξωτερικός, να πλανά τα αισθήσεις, να πλανά τα διαθέσεις και τα συναισθήματα, να εισέρχεται υποστατικός, οντολογικός σε ανθρώπους δικούς του, να είναι δαιμονισμένοι υποστατικά οι άνθρωποι και όχι μόνον άλλους να τους βασανίζει, αλλά και δια ανθρώπων υποστατικά δαιμονισμένων να καθοδηγεί στην πλάνη και στον ίδιο τον εαυτό του, τον διάβολο, δηλαδή άλλους συνανθρώπους. Ή το φρικτή και ελεηνή η κατάσταση η ενσκότη καθεύδοντες πλάνης και αγνίας του αληθινού Θεού, αλλά και η σκιά καθεύδοντες του παλαιού Ισραήλ, εύρον φως αληθινών και μέγα, τον σαρκοθέντα Χριστό μας. Είναι επίσης μεγάλη εμπειρία και διατύπωση των πατέρων μας ότι από όλα τα αμαρτήματα τα βδελίτεται ο Θεός, κυρίως αυτά τον αλατρεύει κανείς με επίγνωση των διάβολων ως Θεών, αλλά και τον εαυτό του. Να αυτοθεώσει δηλαδή κανείς τον εαυτό του, όπως ήταν κάποιοι άνθρωποι, ας το πούμε έτσι, οι αυτοκράτορες της παλιάς Ρώμης. Αλλά και η ανηθικότητα. Αυτή η διαστροφή του νου όχι μόνο στα σαρκικά, σε κάθε μορφή παραλογισμού. Το να εκτρέπεται ο νους της υγιούς διδασκαλίας της φυσικής λογικής, εφόσον όλοι οι άνθρωποι είναι και κοσμημένοι με τον έλεγχο της συνειδήσεως, εφόσον όλοι είναι κατ' εικόνα Θεού, έστω και αχριωμένες εικόνες, πάντως εικόνες. Η εικόνα δεν μπορεί να χαθεί, δεν θα εξαλειφθεί, το θέλει ο Θεός. Αυτές όμως οι εικόνες, οι αχριωμένες που ελάτρευαν τον διάβολο και έπρατον τόσα και τόσα δαιμονικά πράγματα τόσες χιλιάδες χρόνους ή το πολύ λυπηρόν. Φανταστείτε τον αγαθόν Θεό μας που τόσον αγαπά την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, που είναι το πιο ταπεινό, αν μπορεί κανείς να εκφραστεί έτσι, από όλους τους ταπεινούς αγγέλους και αγίους, να βλέπει αυτή την ελεηνή κατάσταση όλου του ανθρωπίνου γένους, χωρίς να θέλει να επιμβεί καθόλου στο αυτεξούσιον και στη λογική του ανθρώπου. Και αυτό να το εκμεταλλεύεται αγρίως ο διάβολος και οι δαίμονες και να κατατρώγουν τα ψυχάς και τα σώματα των ανθρώπων. Δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί πόσοι και πόσοι οδηγήθηκαν εις τον Άδη και εις την κόλαση, εις τους χρόνους της Παλιάς Διαθήκης. Και το να θυσιάζονται οι άνθρωποι εις τους δαίμονας και εις τα είδωλα, οι ανθρωποθυσίες. Άλλο πάλι πρόβλημα και αυτό πολύ μεγάλο, το οποίο εταλιπώρει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά τα σκότητα νοητά της απολίας της αληθείας και της αντανολατρίας και της βαθυτά της αμαρτίας, που δεν υπήρχε μεγαλύτερα αμαρτία ή το αδύνατο να φτάσει πιο βαθιά ο άνθρωπος, είναι αδύνατο να φτάσει από εκεί που είχε φτάσει. Έπρεπε εκεί να καταντήσει το ανθρώπινο γένος για να γεννηθεί ο Χριστός μας. Το έχει πει ο Άγιος Νικόδημος, ότι όταν έφτασε εις τον πάτον της αμαρτίας, της παγκοσμίου αμαρτίας, όλη η ανθρωπότης, τότε γεννήθηκε ο Χριστός μας. Το ίδιο θα επαναληφθεί και στην Δευτέρα του Παρουσία. Όταν φτάσει στον πάτον της αμαρτίας όλη η ανθρωπότης, τότε θα γίνει και η Δευτέρα Αποκάλυψης, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Όμως, ο ενανθρωπίσας Χριστός μας, από τότε που εφάνει εις τον κόσμο ως άνθρωπος, από τότε που οι άγγελοι και οι άνθρωποι είδαν τον Θεό εν μορφή πεπερασμένου ανθρώπου και τον επίστευσαν αντιστάκτως ότι μέσα του κατοικεί όλη η Θεότης, τότε η αχριωμένη εικόνα του ανθρώπου σιγά σιγά δια μετανοίας, δια υπακοής, δια εφαρμογής των εντολών του Ευαγγελίου, άρχισε να θεραπεύεται, να τακτοποιείται και επανήλθε και εις καλυτέραν κατάσταση από ό,τι πρωτοπλάστη ο άνθρωπος. Έτσι έχουμε αυτόν τον ανακαινισμό Διαγίου Πνεύματος του ανθρωπίνου προσώπου, της ψυχής, του τριμερούς της ψυχής, και ο νους να σκέπτεται ταπεινά, να προσεύχεται εις το όνομα του συσαρκωμένου Χριστού μας, να επικαλείται την χάρη της Παναγίας μας που εδάνησε στο Χριστό μας όλο το σώμα Του, όλο το αίμα Του, αυτό το πλάσμα, η Παναγία μας, όλο τον εαυτό της εχάρισε στον Υιό της, ώστε να δύναται να πει ο Χριστός μας ότι και το σώμα μου και το σώμα της Παναγίας μας είναι το αυτό. Είναι στην ίδια αγιότητα, ανθρωπίνος. Ή το αδύνατον ο Χριστός να πάρει σώμα από έναν άνθρωπο, εάν είχε και το παραμικρόν ψόγον ή μόμο, ή το αδιανόητον. Και εκείνο το παραμικρόν του προπατορικού ρήπου, το οποίο έφερε η Παναγία μας, και εκείνο, όπως ξέρουμε, τακτοποιήθηκε στον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Ενθυμούμε αυτό το χρόνο 1854 και μάλιστα 8 Δεκεμβρίου, τότε που οι παπικοί εδογμάτισαν το δόγμα της ασπήλους συλλήψεως της Θεοτόκου. Είναι η μεγαλύτερα βλασφημία που ακούστηκε ποτέ στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Αυτά το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλώς. Και αυτά τα παραμύθια φυσικά δεν μπορούν να περάσουν από τους Ορθοδόξους που γνωρίζουν την Ορθόδοξη τοποθέτηση και θεολογία, αλλά και γνωρίζουν τον εαυτό τους, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος Θεός. Δεν θα θεωθεί κατά φύσιν ο άνθρωπος. Το κατά χάρη είναι χάρισμα, εάν θέλει ο Θεός το κάνει. Όλα τα όντα είναι θνητά, αν θέλετε, είναι κτιστά. Δεν έχουν αθανασία. Ο Θεός τους δίδει την αθανασία. Ούτε ο άνθρωπος μπορεί να έχει ζωή αυτή αυτού του. Του χαρίζει ο Θεός τη ζωή και την επίγεια και την αιώνια. Αυτό το χάρισμα, αυτή η δωρεά, το να είναι κατά χάριν αθάνατος, κατά χάριν λογικός, κατά χάριν αυτεξούσιος, αυτή η αυτογνωσία Διαγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να σκυρτά αιωνίως, όταν είναι φυσικά συσσωσμένος και συνεχώς να εμνολογεί, να δοξολογεί και να ευχαριστεί για αυτά που του χάρισε ο συσσαρκωμένος Χριστός μας. Όμως τα ίδια παρατηρούνται και σήμερα μετά από τόσους αιώνας, μετά την έσταρκον επιδημία του Χριστού μας. Δια τούτο παρακαλώ και ηκετεύω πατέρες και αδελφοί μου και εσείς ευλαβείς προσκυνητέ να μεταλαμπαδεύσετε όσα γνωρίζετε και μαθάνετε εις όλον το Άγιον Όρος, ότι εις αυτά τα τελευταία πονηρά και έσκατα χρόνια οι σοφοί πατέρες μας επαναλαμβάνουν πάλι και πολλάκιστα αυτά, δια να φυτευθούν καλά εις το νου μας ότι έχουμε ανάγκη από μεγαλυτέραν μετάνοιαν και δάκρυα, από περισσότερο κομβοσχήνι, από μεγαλυτέρας αγρυπνίας και νηστείας, ίσως και από περισσότεραν μελέτην των θεοπνεύστων κειμένων της Αγίας Γραφής και των σοφών κειμένων των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Δια να φωτιστεί λίγο περισσότερο ο νους μας, να καταλάβουμε τον αχρίον εαυτό μας, δια να κάνουμε περισσότεραν ταπεινή προσευχή και να μιμηθούμε όλους αυτούς που ευαρέστησαν στο Χριστό μας σε αυτά τα 2000 χρόνια από την έστεκον οικονομία του Κυρίου μας, για να αξιωθούμε όλοι μας να τον τιμήσουμε, να τον λατρεύουμε αιωνίως εις τη Βασιλεία του. Αμήν.